რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს გასაჯაროვდეს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიებაზე. მოსკოვში დალუქეს ორგანიზაცია Amnesty International-ის ოფისი. ერაყის ჯარებმა შეაჩერეს ოპერაცია ქალაქ მოსულის ასახებად. UNESCO-ს მონაცემებით მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ჟურნალის კლავენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროვოს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა დაასვა შეკითხვა, რატომ არ ასაჯაროვებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი რუსეთთან ტრამპის კავშირზე გამოძიების შესახებ ინფორმაციას, თუ გასუკვირაში გაასაჯაროვა ინფორმაცია კლინტონის სელფოსტის გამო გამოძიებასთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო წინასწარი გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს ან მასთან დაახლოებულ პირებს შესაძლოა საეჭო გარიგებები აკავშირებდეთ რუსეთის წარმომადგენლებთან ან კომპანიებთან. კომპანია Microsoft-ის განცხადებით, რუსი ჰაკერების ჯგუფი, რომელიც ეჭვმიტანილია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის სელფოსტის გატეხვაში, კიბერ თავდასხმებისთვის იყენებს Windows-ის სისტემაში მიკვლეულ ხარვას. Microsoft-ის ვებსაიტზე 1 ნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ აღმოაჩინეს მცირე რაოდენობის კიბერიერიშები, რომლებსაც ახორციელებს ჰაკერების ჯგუფი Strontium-ი, მას ელეგანტურ დათვსაც უწოდებენ. Microsoft-ის მიერ ამ განცხადების გავრცელებამდე ვაშინგტონმა მოსკოვს ბრალად დასდო უპრეცედენტო ჰაკერული კამპანიის ამოწყება შეერთებულ შტატებში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების დისკრედიტაციისთვის და ხელის შეშლის მიზნით. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. რუსეთში Amnesty-ის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სერგეი ნიკიტინი ამბობს, რომ დღეს დილას, როცა მისი თანამშრომლები სამუშაოდ მივიდნენ, ოფისი დალუქული დახვდათ.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло. Мы не получали
абсолютно гаугебария ჩვენთვის რა მოხდა. წინასწარ არანაირი შეტყობინება არ მიგვიღი, არანაირი გზავნილი არც ფოსტით და არც ელფოსტით. და მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოველთვის დროულად ვიხდიდით ქირას და ეჭვი არ არის, რომ შეუძლებელია ქირის გადაუხდელობა იყოს გამოსახლების მიზეზი.
Речь идёт о выселении по причине неуплаты.
Утхран Никитинма საინფორმაციო სააგენტო Reuters. ერაყის ჯარებმა დღეს შეაჩერეს იერიში ქალაქ მოსულის ასახებად. როგორც საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ი უწყება, ცუდი ხილვადობის გამო მაღალი ტენიანობა და მოხრუფლულობა ხელს უშლის სამხედრო თვითმფრინავების და უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებას. მოსული 2014 წელს დაიპყრო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ქალაქის ასახება 17 ოქტომბერს დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია, რომელშიც ერაყელ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობდა ლობენ ქურთი და შიიტი მებრძოლები. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ერთ ჟურნალის კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალადობამ შეიწირა 827 ჟურნალისტის სიცოცხლე. მარტო შარშან 115 ადამიანი მოკლეს, რის გამოც 2015 წელი მიჩნეულია აწლეულის განმავლობაში ერთ-ერთ უმძიმესლად ჟურნალისტების უსაფრთხოებისთვის. ყველაზე სახიფათო ქვეყნები არიან სირია და ერაყი. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გააგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. სააგენტოს ინფორმაციით, ტაძარში მდგარ სასანთლე მაგიდას ცეცხლი გაუჩნდა, რის შედეგადაც ჭვარტლით ნაწილობრივ დაიფარა კედლის უნიკალური მხატვრობა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით, შექმნილი ვითარების ანალიზისა და დიაგნოსტიკის შემდეგ სპეციალისტები ხალხები შეარჩევენ კეთლის მხატვრობის გაწმენდის მეთოდს და დაიწყება გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაო.
მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g. განვაგრძობთ გადაცემას.
დღეს არის
რამდენი საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. განვაგრძობთ გადაცემას, ჯერ გთავაზობთ შინარს, უახლოესი 55 წუთის მანძილზე გეტყვით რა თემებზე ვისაუბრებთ. ჯერ ვიმჯერებთ იმაზე, რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა.
დღეს არის საშუალება რომ საკომიტეტო მუშაობა გაიმართოს თბილისში, უკვე განახლებულ პარლამენტის შენობაში, ამიტომ ვფიქრობ რომ პლენარული სხდომების ქუთაისში გამართვა არანაირი პრობლემას არ ქმნის.
რატომ ეწინააღმდეგებიან ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტულ გამოჯანსაღებელი კომპლექსისა და სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გარემოს დამცველები?
მწვანე საფარი მან მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი მეორე ან მესამე საერთ პრობლემა არის. პირველი ჩემთვისაც არის რომ ეს იყო საზოგადო სივრცე და ხდება ფეშენებელური სივრცე და აკლდება თბილისის რეალური სარეკრეაციო ზონა იმის მიუხედავად თუ რომელი ზონაა გიჭებული ამჟამად მას.
გიამბობთ საჯარო დისკუსიაზე საპარლამენტო არჩევნების თემაზე, რომელიც ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა.
ეს არჩევნები განსხვავებული იყო სხვა საპარლამენტო არჩევნებისგან იმით, რომ ამომრჩევლს შეეძლო თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიეცა ხმა.
რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს ან ძალიან გამართლებს, ან ვიქნებით აბსოლუტური ტირანიის წინაშე.
სადისკუსიო მაგიდასთან მიმჯერებთ ქველმოქმედებაზე, დიცოლონებასა და გულუხობაზე და გაგაცნობთ Charity's Aid Foundation-ის ყოველწლიური გამოკვლევის შედეგებს.
ნაწილობრივ ესეთი ჩამორჩენა კარგ სურათში, ჩემი აზრით იმის ბრალია, რომ აღრიცხვა არ არის. ყოველი გაცემის აღრიცხვა არ ხდება და ყოველი მოხალისეობის აღრიცხვა არ ხდება.
ყველა ყოველას ვიცნობს და მეტნაკლებად ის ჩემი მეგობრის მეგობარია და ამიტომ მე თუ ვინმეს ვეხმარები, მაინც ჩემთვის ნაცნობია ის ადამიანი და შეიძლება ესეც იყოს ზუსტად იმის დამწევი, რომ მე არ ვეხმარები უცნობს.
აი ამდა სხვა თემებზე ვისაუბრებთ უახლოესი 50-55 წუთის განმავლობაში. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ახალი პარლამენტის შეკრების თარიღი ცესკოს მიერ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გამოკვლევის მიხედვით დაზუსტება და პირველი სხდომა ყველაზე გვიან 19 ნოემბერს გაიმართება. უკვე ცნობილია, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პლენარული სხდომები კვლავაც ქუთაისში გაიმართება და თანაც თუ პრემიერ-მინისტრის დაპირებას ვენდობით, პარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში მაინც აღარ იქცევა განხილვის საგნად. მაინც რატომ დაკარგა აქტუალობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხმა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის? ამ თემაზე უფრო დაძრულებით ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ქართული ოცნება 115 დეპუტატი, ნაციონალური მოძრაობა 27 დეპუტატი, პატრიოტთა ალიანსი 6 დეპუტატი და კიდევ 2 დამოუკიდებელი დეპუტატი. ამ ეტაპზე ცესკოში არსებული მონაცემების თანახმად მეცხრე მოწვევის პარლამენტს სწორედ ასეთი შემადგენლობა ექნება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის გამოთვლით, პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვა მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების საბოლოო შემაჯამებელ ოქმს გამოაქვეყნებს.
მოგესალმებით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიას ამისათვის აქვს მეორე ტურიდან მაქსიმუმ 19 დღე და მეორე ტურის შემდგომ არაუგვიანეს 20 დღეზე უნდა ჩატარდეს პარლამენტის პლენარული სხდომა. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოკიდებული არის იმ საჩივრების უსწრებლობაზე. ჩემი ინფორმაციით, აი გუშინ დასრულდა მეორე ტურის შემდგომ საჩივრების გასაჩივრების ვადა და დაახლოებით 260 საჩივარი არის. ამ საჩივრებს თავის განხილვის წესი აქვს, ისინი შეიძლება სასამართლოში გასაჩივდნენ და ასე შემდგომ. ყველაფერი ეს გარკვეულ ვადასთან არის დაკავშირებული. თუ მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოგვიწია მე-20 დღეს შეხვედრა, ეს იქნება 19 ნოემბერი, შაბათი დღე არის.
გიორგი კახიანი ახალი პარლამენტის ამოქმედებას რაც შეიძლება სწრაფად ისურვებდა, რადგანაც ახალი მთავრობის დამტკიცების საკითხის გარდა სასწრაფო ყურადღებას მოითხოვს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი, რომლის მიღებასაც უკვე ვეღარ შეძლებს მერვე მოწვევის პარლამენტი. კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, არჩევნების მეორე ტურის გამო პროცესმა მეტი დრო მოითხოვა და გარკვეული საკანონმდებლო ხარვეზებიც გამოავლინა ბიუჯეტის შესახებ კანონის დამტკიცების ვადებთან მიმართებით. ასე თუ ისე პარლამენტის პირველი ხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი გახსნის, აუცილებლად ისევ ქუთაისში გაიმართება. დღეს მოქმედი კონსტიტუციის შესაბამისად. მართალია, ქართულ ოცნებას ახალ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობაც ექნება და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება არ გაუჭირდება. ფაქტია, რომ მართველ პარტიას ძველებური სურვილი აღარ ამოძრავებს პარლამენტის კვლავ თბილისში დაბრუნების საკითხთან მიმართებით. და ეს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც აღნიშნა 29 ოქტომბერს ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში.
რამდენიმე წელი მაქვს მხედველობაში, არავითარ შემთხვევაში არ დადგება ეს საკითხი დღის წესრიგში და მინდა ვთქვა, რომ დღეს არის საშუალება, რომ საკომიტეტო მუშაობა გაიმართოს თბილისში, უკვე განახლებულ პარლამენტის შენობაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პლენარული სხდომების ქუთაისში გამართვა არანაირ პრობლემას არ ქმნის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი არ უნდა იყოს აქტივიზირებული უახლოეს მომავალში, რამდენიმე წელიწადში. თუ რაიმე ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, აუცილებლად უნდა იქნას ქუთაისის მოსახლეობასთან ეს საკითხი ძალიან აქტიურად განხილული და მიღებული მათგან თანხმობა.
რატომ აღარ გამოხატავს ქართული ოცნების ხელისუფლება ძველებურ მონდომებას პარლამენტის თბილისში დაბრუნების თემასთან დაკავშირებით? როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარი ალიკა კუპრავა ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების ხელისუფლება იმერეთის რეგიონის და ქუთაისის მკვიდრთა გაღიზიანებას ერიდება. ანდა მართლაც სათანადო დაფასებს ეკონომიკურ სარგებელს, რომელიც რეგიონმა მიიღო საპარლამენტო დედაქალაქ ის სტატუსის ქუთაისისთვის მინიჭებით, თუმცა ანალიტიკოსი სავარაუდო პოლიტიკურ შემადგენელზეც აკეთებს აქცენტს.
დედაქალაქი არ თბილისი, ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა საპროტესტო მანიფესტაცია, რომელიც ჩატარებულა, იმართებოდა ხოლმე რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან, იმიტომ რომ ეპიცენტრი ხშირ შემთხვევაში პროტესტის იყო რუსთაველის გამზირი და შეიძლება ამ მიმართულებაზეც იყოს გაცვლა, ანუ ქალაქი დედაქალაქიდან საპარლამენტო ქალაქის გადატანა ემსახურებოდეს იმიზანს, რომ პროტესტი იქ ამ შემთხვევაში ხალხის შეკრების თვალსაზრისით თუნდაც შეიძლება იყოს პრობლემური.
პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხის მიმართ ქართული ოცნების ერთდროს ძალიან დიდი ინტერესის შესუსტებას საკითხის მარგინალიზებით ხსნის კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს უკეთ დაინახეს ქუთაისელების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ამიტომაც ხელი აიღეს განზრახვაზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 1 ნოემბერს თბილისის საკრებულო მხმების უმრავლესობით დაამტკიცა თაბორის მთის განაშენიანების გეგმის პროექტი. ახლა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა 28 ნოემბრამდე უნდა გასცეს დასკვნა, რასაც კონკრეტული სამშენებლო ნებართვების გაცემა მოყვება. გეგმარებითი პროექტის თანახმად ტერიტორიაზე აშენდება სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი და მოეწყობა სარეკრეაციო ზონა. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თაბორის მთაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცება თბილისის საკრებულოში ხმაურის ფონზე წარიმართა. პროექტის დამტკიცებას უკმაყოფილება მოჰყვა გარემოს დამცველთა წრეებშიც. ამ უკანასკნელებს იმედი აქვთ, რომ მაინც შეძლებენ მშენებლობის შეჩერებას და საქმეში მოსახლეობის დახმარების იმედიც აქვთ. ამასთანავე გარემოს დამცველები სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებასაც გეგმავენ. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
სამოქალაქო აქტივისტი პარტიზანი მებაღე ნატაფერაძე ერთ-ერთია, ვინც ფიქრობს, რომ თაბორის მთის განაშენიანების გეგმის პროექტის დამტკიცება და შესაბამისად ამგზით თაბორის მთის მოსალოდნელი განაშენიანების კანონიერ ფარგლებში მოქცევა არის სამწუხარო რეალობა, რომელთან დაპირისპირებაც სირთულის მიუხედავად მაინც საჭიროა. იგი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მან და მისმა თანამოაზრეებმა ბევრი დრო დაკარგეს, თუმცა ბრძოლას აზრი აქვს და ამიტომ მოხალისეებმა სამოქალაქო მოძრაობებში არსებული ქაოსი უნდა დაძლიონ, პირადი ამბიციები გვერდზე გადადონ, საერთო ენა გამონახონ და მიზნისთვის გაერთიანდნენ. მიზანი კი ნატაფერაძის მხრივ თბილისის მხოლოდ მწვანე საფარის განადგურებისგან დაცვა არ არის.
მწვანე საფარი მან მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი მეორე ან მესამე ეს არის პრობლემა არის პირველი ჩემთვისაც არის რომ ჩვენთვის მოძრაობისთვის არის რომ ეს იყო საზოგადო სივრცე და ხდება ფეშენებელური სივრცე და აკლდება თბილისის რეალური სარეკრეაციო ზონა იმის მიუხედავად თუ რომელი ზონა ბიჭიჭებული ამჟამად მას გენგეგმის რუკაზე ხო ეს ნამდვილად ეს არის სწორად დაგეგმილი თავის დროზე რაც ამარაგებს ქალაქს ჟანბადი გამტვირთავს ქალაქს ვიზუალურად ასე შემდეგ ამ სივრცეების ეს ერთი ადამიანის ფლობაში და თუნდაც ხუთი ადამიანის ფლობაში ყოფნა არის ქალაქისთვის დაღუპველი ეს არის არასტორი ქალაქგეგმარებითაც არასტორი ეკოლოგიურად არასტორი ვიზუალურად არასტორი მორალურად ეთიკურად ანუ არც ერთი კუთხით არ აქვს ამას გამართლება ჩვენი თვალსაჩინო
თაბორის მთაზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განაშენიანების პროექტს თანაინვესტირების ფონდის მიერ შექმნილი საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი ახორციელებს. პროექტი შედგება ორი საკადასტრო ერთეულისგან, რომელთა მფლობელები ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიები, ფინსერვისი 21 და თაბორი რესორტი არიან. როგორც თანაინვესტირების ფონდის მართველი დირექტორი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით ცოტნე ებრალიძე აცხადებს, ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე დაარსებულ მიწის ნაკვეთებზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი პროექტის მშენებლობა არის უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყველა მსურველისთვის.
ეს არის უპრეცედენტო წვანე პროექტი თბილისის მასშტაბით, იმიტომ რომ მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი ტიპის პროექტი თბილისში გაკეთებული არ მახსენდება. ეს არის 40 ჰექტარი სარეკრეაციო ტერიტორია, სადაც განთავსდება გოლფის მოედანი, განთავსდება სასეირნო ბილიკები, სპორტული მოედნები. და რაც თავარია, ეს ტერიტორია იქნება ხელმისაწვდომი ქალაქის ყველა მაცხოვრებლისათვის.
თანაინვესტირების ფონდის მიერ ქალაქის ახალ ფილტვებად წოდებული კომპლექსი გეგმის თანახმად მოიცავს ასევე ხელოვნურ ტბას და 80 ნომრიან სასტუმროს. პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა 60 მილიონი ამერიკული დოლარია. პროექტის დასრულება 2018 წლისთვის იგეგმება.
ქალაქს ექნება უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბური სარეკრეაციო ზონა. ფიქრობ, რომ აღნიშნულ პროექტს კომისიაზე ჩვენ ძალიან დეტალურად იყო განხილული. ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა უმრავლესობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ხარი იქა ჩვენთან დაჭერილი და არის უნიშნოვანესი პროექტი ქალაქისთვის.
აღნიშნავს ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ტყემალაძე. თბილისის საკრებულომ პროექტი ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შესახებ 24 ხმით დაამტკიცა ხუთის წინააღმდეგ. პროექტის მოწინააღმდეგეთა შორის იყო საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობაში, როდესაც ყველა ცდილობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პროექტი დაუბრკოლებლივ განხორციელდეს, ძნელი წარმოსადგენია რამე შეაფერხოს იგი. რაც შეეხება ამ პროექტში მისთვის ყველაზე მწვავე პრობლემებს.
8000 ხეს მოჭრიან თაბორის ქედზე, იმიტომ რომ გოლფის მოედნები გაკეთდეს და იმისთვის რომ სასტუმრო აშენდეს. გოლფს ახლა ტყეში ვერ თამაშობენ, ამას მოედნები და სივრცე ჭირდება და ეს ხეები ხელს უშლის. აი ამაში არის საქმე. საქმე იმაშიც არის, რომ ეს საკუთრება იყო მუნიციპალური, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველასი იყოს და გახდა ახლა ერთი ადამიანი, რომელიც როდი შემოავლებს ამ ტერიტორიას ღობეს, არავინ არის. ხო და ახლა მთელი მთავრობა, საკრებულო, მერია, ყველა არის მონდომებული, რომ დაუბრკოლებლად გავიდეს ეს რიხი-რიხინით ეს პროექტი და ეს არის ძალიან დასანანი, რომ ერთი კაცის გემოვნებით და უშნორით ეცდება ყველაფერი.
აღნიშნავს ალეკო ელისაშვილი. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ კი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში განაცხადა, რომ თაბორის ქედზე ხეების მოჭრის საკითხი ჯერ არ დამდგარა. კონკრეტული დენდროლოგიური პროექტი კი მომზადების სტადიაზეა. შეიძლება ითქვას, რომ მომზადების სტადიაზეა ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე დაარსებულ მიწის ნაკვეთებზე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობის უკანონობის თაობაზე სამართლებრივი დავის წამოწყების საკითხიც. ამ ხრივ, როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი გვეუბნება, პანორამა თბილისისა და ბოტანიკური ბაღის განაშენიანების პროექტებს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ერთ კონტექსში განიხილავენ.
პანორამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ორი სასამართლო დავა, ორი სარჩელი არის შეზეტანილი და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ კონკრეტული ტერიტორიის განაშენიანებასთან სამართლებრივ წრეში ყოველ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ ისიც გადავიტანოთ სამართლებრივ წრეში. რაც შეეხება კონკრეტულ მუხლს, რომელი მუხლს მეუთითებს, მიუხედავად იმისა, რა სტატუსს თქვა შეუცვლის საკრებულო თავისი გადაწყვეტილების ისტორიულ ლანდშაფტურ ზონას. კანონში წერია, რომ ის ტერიტორია, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა ისტორიულად განაშენიანებული, არ უნდა განაშენიანდეს.
თუმცა ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ კანონში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არის დათქმა, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში ასეთი ტერიტორიების განაშენიანებაც დასაშვებია. ჯერჯერობით სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს არ უნახავთ დასკვნა, რომელიც დაასაბუთებდა, რომ ამ ტერიტორიის განაშენიანება სასარგებლო იქნებოდა ქალაქისთვის. დასკვნა არ არსებობს, შესაბამისად ცირაელისაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონის დარღვევა სახეზეა. თუმცა დავის სამართლებრივ ჭრილში გადატანას ყველა სათანადო ინფორმაციის გამოწვევა სჭირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართა საჯარო დისკუსია საქართველოსი ახლახან გამართული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. შეხვედრის თაოსნები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ლიბერალური განათლების ქართულ-ამერიკული ინიციატივა და შენ დემოკრატიისთვის, რომლებმაც დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად მიიწვიეს ადგილობრივი ახალგაზრდა აქტივისტები. მსჯელობის ძირითადი საკითხები იყო არჩევნებამდე არსებული მოლოდინი და შედეგებთან მისი შესაბამისობა. როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იუწყება, ამ თემაზე აზრის გამოსათქმელად მიკროფონი ღია იყო დისკუსიის ყველა მონაწილისთვის.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული დისკუსიის მონაწილეთა ერთი ნაწილის შეფასებით, საზოგადოებაში მრავალპარტიული პარლამენტის მოლოდინი ბოლო წლებში ჩატარებულმა კვლევებმა გააჩინა. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი მხოლოდ სამმა პარტიამ გადალახა, ამ მრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა.
მაგალითად, ბურჯანაძის პარტიას, თავისუფალ დემოკრატებს, ბურჭულაძის პარტიას ჰქონდათ დიდი მოლოდინი იმის, რომ შევიდოდნენ პარლამენტში. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ალბათ ისიც იყო, რომ დაუჯერეს ამ კვლევებს.
ეს არჩევნები განსხვავებული იყო სხვა საპარლამენტო არჩევნებისგან, იმით რომ ამ მრჩეველს შეეძლო თავისი პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით მიეცა ხმა. მაგრამ მე მგონია, რომ კიდევ მოქმედებს ის შიში, რომ არ დაბრუნდეს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში და ამ შიშის გამო ისევ მისცეს ქართულაცნებას ხმა და დავკარგეთ ის შანსი, რომ ქონოდა მრავალპარტიული პარლამენტი.
რომ გაამართლოს სოციალური მოკვლევა, მაშინ საარჩევნო გარემო უნდა იყოს ძალიან მშვიდი. ჩვენ საქართველოში ჰქონდა მოვლენები, რომლებმაც კონკრეტული პარტიის მიმართ ხალხის დამოკიდებულება შეცვალა. იგივე კადრების გავრცელება იყო საფხულის ბოლოს, მერე იყო კოალიციების დაშლა.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებითვე, სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი გამოკითხვების შედეგების ცდომილება იმან განაპირობა, რომ ამ მრჩეველთა ნაწილმა პოზიცია ან დამალა, ან შეცვალა. დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, მხარდაჭერის მოსაპოვებლად პოლიტიკურ სუბიექტებს უფრო თამამი და ამბიციური საარჩევნო კამპანია უნდა ეწარმოებინათ.
მივიღეთ შედეგად ის, რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი, ნახევრის ნახევარმა მისცა კონკრეტულ ძალას ხმა და დღეს ყავს ფაქტიურად ერთპარტიული, ნუ ძალიან ცირე ნაწილითა, ცირე ძალითა შესული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში და ყავს მესამე ძალა, რომელიც ამ შემთხვევაში არც არაფერს არ წვითავს. რაც შეეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ეს ან ძალიან გაამართლებს, ან ვიქნებით აბსოლუტური ტირანიის წინაშე.
აქ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც და დაარჩენი პოლიტიკური ჭიდილი ძალიან მეორე ხარისხოვანია. მთავარი არის, რომ ოდესაც ჩვენ ავსაუბრობთ საზოგადოებრივ აზრზე და გადაწყვეტის უფლებაზე, დაამშვიდებით დემოკრატიას.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული შეხვედრის მონაწილეთა აზრით, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ქვეყნისთვის საუკეთესო არაა, თუმცა არჩევნების ლეგიტიმაცია ეჭქვეშ არ დგას და დემოკრატიის გამოვლინება ისიც, რომ 50 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდა.
ამაზე უმეტესობა უნდა შეთანხმდეს, რომ ეს არჩევნები ყველაზე ნაკლებად იყო გაყალბებული და ყველაზე ნაკლები ჩარევა ხდებოდა ამ არჩევნებში,
ბოლო არჩევნებთან მიმართებაში. მართალია მესამედზე და მეოთხედზე ლაპარაკობთ მოსახლეობის, თუმცა ყველაზე რეალურად დღეს ხალხისას ალბათ ეს არჩევნები მაინც გამოხატავს.
პროცესი რაც ახლა გამითარდა, რომ დასჭირდათ ამ რაოდენობით ოლქებში მეორე ტური, არის იმ სისტემის წყალობით, რომელიც შევარჩიეთ ამჯერად არჩევნებისთვის. შეიცვალა საარჩევნო სისტემა და არ შეცვლა ამომრჩეველი. არც სუდისკენ და არც კარგისკენ.
დისკუსიის მონაწილეთა შეფასებით აუცილებელია საზოგადოებრივი აქტივობის გაზრდა ყველა სფეროში და კრიტიკული განწყობა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელმაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა.
ქუთაისიდან გვიამბობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვიხილოთ გადაცემას, ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რუსეთის გაზეთებს თვალი გადააავლო ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
უცნობა ჭკნება უსააკაშვილოდ, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა რუსულმა გაზეტამ სტატია, რომელიც საქართველოში დასრულებულ საპარლამენტო არჩევნებს ეძღვნება. პუბლიკაციაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ოპოზიციისა და შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილის დასუსტებით ქართულ უცნობას ემუქრება გამაერთიანებელი ელექტორალური იდეის გარეშე დარჩენა. ქართულმა უცნობამ მიიღო 114 მანდატი 150 ადგილიან პარლამენტში, ანუ 67 მანდატით მეტი, ვიდრე წინა 2012 წლის არჩევნებზე. ამგვარი საპარლამენტო წარმომადგენლობა უფლებას აძლევს მართველ პარტიას შეცვალოს კონსტიტუცია. სააკაშვილის ნაციონალურმა მოძრაობამ მხოლოდ 27 მანდატი მიიღო, თუმცა ამის მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა რჩება ყველაზე მძლავრ ოპოზიციურ პარტიად საქართველოში. ვკითხულობთ პუბლიკაციაში, რომლის მიხედვითაც წარმატების მიუხედავად საქართველოს მართველმა პარტიამ ვერ შეძლო ეკონომიკაში არსებული კრიზისული პროცესების დაძლევა. დიდმა პოზიტივმა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არ მოიტანა სერიოზული შედეგები. ტერიტორიული კონფლიქტები კვლავ გაყინულ მდგომარეობაში რჩება. საქართველოს მოქალაქეები კი კვლავ ვერ იღებენ რუსეთის ვიზებს. თუმცა არჩევნების წინ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამ, რომ არ გამორიცხავს საქართველოში დაბრუნებას, სიცოცხლე შთაბერა ქართული ოცნების პარტიულ აგიტაციას, რომლის დღის წესრიგი უსააკაშვილოდ გამოიყურებოდა უღიმღამოდ. სტატიაში არჩევნების შედეგების ფონზე ყურადღება გამახვილებულია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის პერსპექტივაზე. იმის გამო, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა არიან პროდასავლური პარტიები, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა კვლავ ბუნდოვანი რჩება. თუ რამე შეიცვლება, შეიცვლება მკვეთრი ნახტომების გარეშე. ამასთან რუსეთის მიმართ აგრესიულობას არ უნდა ველოდეთ. ვკითხულობთ გაზეტაში. გაზეთი კომერსანტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი წინააღმდეგია იმისა, რომ აბორტი გამოეყო სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის სისტემას. ფონდ საზოგადოებრივი აზრისა და რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის მონაცემებით, რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ქალს აბორტისკენ უბიძგებს დაბალი მატერიალური მდგომარეობა და რომ მისი აკრძალვით გაიზრდება ფეხმძიმობის შეწყვეტის იატაკქვეშა ოპერაციების რიცხვი. ამ მოსაზრებას იზიარებს გამოკითხულთა დაახლოებით 62%. 22% მომხრია იმის, რომ აბორტი გამოეყო სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის სისტემას, ანუ აიკრძალოს. 36% მიიჩნევს, რომ აბორტი უნდა იყოს ნებადართული ყველა შემთხვევაში. 40%-ის აზრით აბორტის გაკეთება შესაძლებელი უნდა იყოს მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში. კვლევის მიხედვით, აბორტის აკრძალვის მომხრეები მოსალოდნელ დადებით შედეგად მიიჩნევენ მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდას. ამგვარი მოლოდინი აქვს გამოკითხულ და 27%. აკრძალვის მოწინააღმდეგების ავი მოლოდინი კი უკავშირდება იატაკქვეშა აბორტების რაოდენობის ზრდას. ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 40%. კითხვას, რატომ იკეთებს ქალი აბორტს, გამოკითხულთა 29%-მა უპასუხა, რომ არ აქვს ფული ბავშვის გასაზრდელად. 16% მიიჩნევს, რომ აბორტის მიზეზი დაუგეგმავი ან არასასურველი ფეხმძიმობაა. რუსეთში ებრაულმა საკითხმა დაკარგა ადრინდელი სიმწვავე, წერს გაზეთი ვედომოსტი, თუმცა სტატიაში იმის შესახებ ხებაც არის საუბარი, რომ ეკონომიკურმა კრიზისმა შესაძლოა გაზარდოს ქსენოფობიის საერთო ფონი. გამოცემა იმოწმებს რუსეთის ებრაელთა კონგრესის პრეზიდენტს იური კანერს, რომლის თქმითაც ანტისემიტიზმის დონით რუსეთი იმყოფება ბოლო ადგილზე აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებს შორის. შემცირება მოხერხდა კანონმდებლობის წყალობით, გამკაცრებითა და ანტისემიტიზმის აღკვეთით სასამართლო დონეზე. გარდა ამისა, შემცირდა ანტისემიტური პროპაგანდა და რადგანაც სახელმწიფო შეკვეთა არ არსებობს, ეს ასახვას პოვებს ყველა სხვა დონეზე, უთხრა ვედომოსტის იური კანერმა. გამოცემა ასევე არცელებს ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ებრაელებისადმი ნეგატიურად არის განწყობილი გამოკითხულთა მხოლოდ 8%, თუმცა მაღალია ქსენოფობიის პოტენციალი. 40-65%-ია იმ ადამიანთა წილი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ რუსებს უნდა მიენიჭოთ უპირატესობა სხვებთან შედარებით და რომ რუსეთის პრეზიდენტი უნდა იყოს აუცილებლად ეთნიკური რუსი.
ეს გახლდათ ჯიმ შერეხვიაშვილი, რომელმაც რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 18:30 შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯაურელი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების საუბარს. მსოფლიოში საფონდო ბირჟებზე დახმასვლა შეინიშნება და დოლარის კურსი შემცირდა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კამპანიის გამწვავების ფონზე. კომპანია Microsoft-ის განცხადებით, რუსი ჰაკერების ჯგუფი, რომელიც ეჭვმიტანილია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვაში, კიბერიერიშებისთვის იყენებს Windows-ის სისტემაში მიკვლეულ ხარვეს. მოსკოვში დალუქეს ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისი. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ინიციატივით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოში 4 ნოემბერს ძალაში შევა 10-საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. ერაყის ჯარებმა შეაჩერეს იერიში ქალაქ მოსულის სასახლეებად, როგორც საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ი უწყება ცუდი ხილვადობის გამო. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველ 5 დღეში ჟურნალისტს კლავენ პროფესიასთან დაკავშირებული საქმიანობისთვის. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალისტები გააგზავნა ვარძიაში, სადაც 1 ნოემბერს ღამით ცეცხლი გაჩნდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური არც უარყოფს და არც ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თავრობის შემადგენლობაში აღარ იქნება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემა სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძოთ. მე ყოველდღე ვეხმარები უცნობებსო, გვითხრა ერთ-ერთმა გამვლელმა და მე დაახლოებით იგივე გვითხრა ყველამ, ვისაც კი თბილისის ქუჩებში მიმართეთ შეკითხვით. ეხმარებით თუ არა უცხო ადამიანებს? მათ ალბათ გააკვირებთ კიდეც იმ გამოკვლევის შედეგები, რომელიც არკვევს, რომელ ქვეყნებში ცხოვრობს ყველაზე დიცულოვანი და გულუხვი ხალხი. როგორ შეიძლება საერთოდ ამის გაზომვა? ან რა ვითარებაში ვლინდება ეს თვისება? საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია Charities Aid Foundation ყოველწლიურად ცდილობს ამის დადგენას. წლევანდელი რეიტინგის მიხედვით ყველაზე დიცულოვანი ხალხი მიანმარში ცხოვრობს. შემდეგ მოდიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია და სხვა ქვეყნები. გამოკვლევის თანახმად საქართველო 140 ქვეყანას შორის არც თუ სახარბიელო 120 ადგილზეა. კრიტერიუმები კი შემდეგია: უცნობი ადამიანისთვის დახმარების გაწევა, ფულადი შეწირულობა, მოხალისეთა ჩართულობა საქველმოქმედო საქმიანობაში. მოკლედ, ჩვენი დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემაა გამოკვლევის შედეგები და საქართველოს რეალობა. ის თუ რა განსხვავებაა ქველმოქმედებასა და ფილანთროპიას შორის? და კიდევ ის თუ რატომ ვერა და ვერ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა კანონი ფილანთროპიის, ქველმოქმედებისა და საზოგადოებრივი პარტნიორობის შესახებ? ყოველივე ამაზე საუბრობენ ამ კანონ პროექტის ავტორები, ქალთა ფონდ ტასოს გენერალური დირექტორი მარინა თაბუკაშვილი და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი ნინო კიკნაველიძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ქველმოქმედებაზე თუ ფილანთროპიაზე? აი, ესეც არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ კანონმდებლობაზე, მეტყვი იყო ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომლის შესახებაც ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მე მინდა რომ ჩვენ მიუბრუნდეთ კვლევას რეიტინგის მიხედვით, საქართველოს აქვს 120 ადგილი. რას ნიშნავს ეს?
კი ბატონო.
ანუ მარინა თაბუკაშვილი იწყებს საუბარს.
მე მინდა იმის თქმა, რომ ეს ძალიან ცუდა ეს 120 ადგილი, მაგრამ ნაწილობრივ ესეთი ჩამორჩენა კარგ სურათში, ჩემი აზრით იმის ბრალია, რომ აღრიცხვა არ არის. ყოველი გაცემის აღრიცხვა არ ხდება და ყოველი მოხალისეობის აღრიცხვა არ ხდება.
და სხვაგან ხდება, მარინა?
იცით რა, სხვაგან ხდება, სადაც არის კანონი, რომლის მიხედვით საგადასახადო მოხელე მიიცის, რომ ამ ადამიანს აქ ეს გადარიცხული, იმიტომ რომ გადარიცხვა ხდება ბანკით, რა თქმა უნდა, ეს ხაზები ყველაფერი გამჭირვალეა და წლის ბოლოს ეს ადამიანი მიაკითხავს და იმის 50%-ს უკან იღებს და რა თქმა უნდა აღრიცხვა არის, ხო?
ეს პირდაპირ ალბათ კანონს უკავშირდება, მე ვუყურებ ჩვენი მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ კრიტერიუმები სწორედ აი ამ ფონდისა არის შემდეგი: უცნობი ადამიანისთვის დახმარების გაწევა, ფულადი შემოწირულობა და მოხალისეთა აქტივობაში ჩართვა. შეიძლება ქართველი მსმენელისთვის არ იყოს ეს ვთქვათ ესეთი ნაცნობი და გასაგები, მაგრამ დრო რომელსაც ადამიანი ხარჯავს სხვა ადამიანზე, ისეთივე ფასეულია, როგორც ვთქვათ თავისივე შრომით ნაშრომი ფულის გაღება და განაწილება სხვა ადამიანისთვის, ხო? და შესაბამისად, ხო, სხვადასხვა კრიტერიუმები სხვადასხვა ადგილზეა, სხვადასხვა ქვეყანა. ეს ნიშნავს, რომ მიდგომებიც სხვადასხვა გვარია.
ნუ ხო, ჩვენ ხალხს მიდგომა აქვს, რომ ნათესავს უნდა დაეხმაროს, მაგრამ ხანდისხან ეს ნათესავი ისეთი შორეული ნათესავია, რომ შეიძლება სხვა ქვეყანაში აღირიცხოს როგორც უცნობისთვის დახმარება. მე ვიცნობ ადამიანებს და ზოგიერთს ძალიან ახლოს და ამავე ოთახში, რომელიც უჩუმრად ესე იგი გასცემს და თვალით არ უნახავს ისა და არა მარტო საქველმოქმედოდ, არამედ ფილანთროპიულადაც. ეხლაც არის ბიზნესები, რომელიც გასცემს, მაგრამ გასცემს ძალიან საჭირო, რომ ავანტყოფი ბავშვის ოპერაცია, ანუ ახალგაზრდა ადამიანის, მაგრამ არც ბიზნეს და არც მოსახლეობას არ მოუწევს აზრად, რომ გასცეს იმისთვის, რომ არ გახდეს საჭირო გერმანიაში წაყვანა იმ ავანტყოფის და აქ იყოს მოწესრიგებული ყველაფერი და ის სერვისები, ხო? იმისთვის, რომ ომი არ მოხდეს და არ იყოს ან ნაღმზე აფეთქებული ბავშვი, რომელსაც უნდა კანის აღდგენა სახეზე, იმიტომ რომ მე როცა ამას ვლაპარაკობ, კონკრეტული ადამიანები ყავს ხელმძღვანელობაში. იცით, აი გრძელვადიან პერსპექტივაში დანახვა და ესე დაგეგმარებით სვლა იმისკენ, ხო? ანუ ამისი რაღაცა უნარები არ გამოგვაჩნდა, იმიტომ რომ როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა სიღარიბეშია, ეს ქვეყანა ასე გრძელვადიანა ჩვეულებრივ არ ფიქრობს. ანუ მოსახლეობა ამას არაძალებს, როგორიურულად გრძელვადიანა დაგეგმოს და გაითვალისწინოს, და რახან მოსახლეობა არაძალებს, ხელისუფლებაც აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს.
მარინა, თქვენ იყავით ინიციატორი, რომ კანონმდებლობა ქონოდა ამ თვალსაზრისით და ნინოც მონაწილეობდა ამაში, ფილანტროპიის, ქველმოქმედებისა და საზოგადოებრივი პარტნიორობის შესახებ ერქვა ამ კანონპროექტს. სანამ ჩვენ გადავალთ ამაზე, თუ როდის მომზადდა ეს კანონპროექტი, რა სტადიები გაიარა და ახლა სად არის, მანამ აუცილებელია ჩვენი მსმენელისთვის აი ეს კითხვა გავიმეოროთ: რა განსხვავება ქველმოქმედებასა და ფილანტროპიას შორის?
ჩვენ შეგვეძლო არც დაგვეჟინა აი ესე გაყოფა ცნებების, გაცემა ამ წუთიერი საჭიროებისთვის და გაცემა დემოკრატიული აღმშენებლობისთვის, მშვიდობისთვის და სხვა. შეგვეძლო არც გაგვეყო, რომ ჩვენი ქვეყნის კონტექსტში ამის საჭიროება არ დაგვენახარ. მე მაგ შეიძლება ვარ ესეთი ორგანიზაცია, რომ მაგ ძელვადიანი ხედვა, სტრატეგია, ვიცი ჯერ რა უნდა გაკეთდეს, მერე რა უნდა გაკეთდეს და ეს არის აბსოლუტურად ქვეყნის საქმე. ხო, და ამ საქმეში შეუძლებელია, რომ არავითარი წვლილი არ ქონდეს ქვეყნის მოსახლეობას და ის თვლიდეს, რომ ეს ვინც მისცა გრანტი, ანუ ინგლისი იქნება, ამერიკა, ევროკავშირი, ნორვეგია თუ ვინც იქნება, იმისი საქმეა იმან შეუკვეთა, ამან გააკეთა და ეს არც მეკითხება რა გააკეთე, რა გამოგივიდა, ხო? და არც მაინდამაინც სახელმწიფოს ეს არ აინტერესებს. ანუ ეროვნული მნიშვნელობის საქმე, კი ბატონო, დიდი მადლობა დიდ დონორებს და პატარა დონორებსაც, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ჩაუაროს მოსახლეობას ისე.
მაგალითი მივაწოდოთ მსმენელს, რა რო უფრო კარგად მიხვდეს, იმიტომ რომ ჩვენთან კვლავ ქველმოქმედებაც და ფილანტროპიაც აი ზუსტად იმ დახმარების დონეზე დაიყვანება, რაც აი ახლაც მომივიდა იმეილი, სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი, რომ ახალგაზრდა ყმაწულს დახმარება ესაჭიროება. ეს არის ჩვენი გაგება. ამიტომ თუ შეიძლება რაღაცა მაგალითი.
ის დახმარება, რომ ესაჭიროება, უნდა მიიღოს ეს დახმარება აუცილებლად. საზოგადოება ამას უნდა მისცეს ეს დახმარება, სხვანაირად ვინ ვართ ჩვენ? მაგრამ სხვა რამესაც რო სჭირდება, მაგალითად ქალთა უფლებებს რო სჭირდება, რო სჭირდება კულტურის საქმეს, ეხლა რა დღეშია ჩვენი შუა საუკუნეების ძეგლები? ანუ ეს შემოტანილია ზუსტად ფილანთროპიაში იმიტომ რომ ეს გრძელვადიანად ჭირდება ჩვენს ადამიანებს, ჩვენს მოსახლეობას, არამხოლოდ სულიერებისთვის, არამედ ტურიზმისთვისაც ჭირდება. შტერი არ არის ის ტურიზმი და ჩვენ ტურისტ ვერ მოვხიბლავთ ისეთი პლაჟებით და ისეთი დონის სერვისით, რაცა აი ფუფუნებისთვის რომ მოდის. ჩვენ ვხიბლავთ მას ჩვენი ბიომრავალფეროვნებით, ჩვენი არქეოლოგიური ძეგლებით, ხო და ეს უფლებების დაცვა, ეს სოციალური სამართლიანობა, ეს მშვიდობა, ხო? ჩვენ კი ვზრუნავთ, მაგრამ ეს ნაკლებად ეფექტურად გამოგდეს, იმიტომ რომ არ აკვავს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ამ შეკვეთას მოგვცემდა. ჩვენი მოსახლეობის კვე ნათელი და მკვეთრი შეკვეთა უნდა მოდიოდეს და მაშინ იქნება სამოქალაქო საზოგადოება, რომლის წარმომადგენელი ჩვენ ვიქნებით როგორც ორგანიზაცია. ეხლა წარმომადგენლობა გვაქვს გაწყვეტილი, გესმით? და ხალხთან რომ მივიდოდეთ სამუშაოდ, ჯერ თანამზრახულად უნდა გაიხადო და ამაში იხარჯება 1-40% მთელი შენი საპროექტო ენერგიის.
და ამიტომ არის საჭირო, მარინა, რომ იყოს კანონი, ხო? და აქ მინდა ნინოსთან გადავიდეთ, ნინოც ჩავრთოთ საუბარში, მომზადდა კანონ პროექტი და ну раз мне пикоп марнес განმარტების მე ნათელია რატო უნდა იყოს ზუსტად იმიტომ უნდა იყოს რომ ეს იყოს მოწესრიგებული რომ ეს იყოს სტიმულირებული რომ იყოს აღრიცხული თუნდაც და მაშინ სანდო იქნება ხო სინამდვილეში ყოველას უნდა რომ იყოს გულმოწყალე ყოველას უნდა რომ იყოს კეთილშობილი არც დაფასება არც შეფასება და სინამდვილეში აი ეს ყოველას ჭირდება რა ვინც ამას გასცემს აი რადიო მსმენელისთვის ვიტყურო თავს მიქნევენ ჩვენი სტუმრები ნინოს მინდა ვკითხო რა სტადიები გაიარა ან კანონ პროექტმა სადარი ხა კვლავ პარლამენტში რა ხდება, რატომ ვერა?
ეს ინიციატივა დაიწყო ფონდმა ტასომ და ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ, როგორც ორგანიზაციებმა, ორგანიზაციები იყვნენ აქ ჩართულნი და არა მარტო ჩვენი ორგანიზაცია, არამედ 60-მდე ორგანიზაცია მონაწილეობდა თავიდანვე განხილვის პროცესიდან დაწყებული, შედგენიდან დაწყებული, შექმნიდან დაწყებული. ეს ორგანიზაციები ძალიან მრავალფეროვანი იყო. ადამიანის უფლებების დაცვიდან დაწყებული ქალთა უფლებები, ბავშვთა და ასე შემდეგ, ჯანდაცვის
მასწავლებლები.
მასწავლებლები ძალიან ბევრი იყო დაინტერესებული მონაწილეობი და ბევრი იყო თავიდანვე ჩართული და ბევრი შეხვედრა შედგა არა მარტო მომზადების პროცესში, არამედ თვითონ განხილვის პროცესში, სხვადასხვა სამინისტროებთან მათ შორის მოხდა შეხვედრები, ასევე სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, პარლამენტის წარმომადგენლებთან და ძალიან ბევრი შეხვედრა შედგა სამოქალაქო საზოგადოების მიღმაც. თუმცა ჯერჯერობით ისევ შეფერხებებია და ჯერჯერობით არ არის წინ გადადგმული ნაბიჯები, მხოლოდ ეს მომზადებული ეს კანონ პროექტი ისევ გარკვეული ნაწილები მიიღო პარლამენტმა ნელ-ნელა.
რაღაც ნაწილები მიიღო პარლამენტმა. რაღაც
ნაწილები. არა, მიიღო პარლამენტმა. ეს იდეა მე ჩამოვიტანე 2009 წელს კაიროში იყო დიდი შეხვედრა სოციალური სამართლიანობისა და მშვიდობის ფილანთროპებთან. ის შეხვედრა. აი ეს კონცეფტი ჩამოვიტანე და სულ მიტრალებდა თავში. მე გამოგიგზანეს სახელმძღვანელო, გამოგიგზანეს კიდე რაღაც რაღაცები და 2010 წელს ვთხოვე ამისთვის ძალიან პატარა ფული ქალთა გლობალურ ფონდს, რომ გვეცა და 2011-ში მოვიდა ეს ფული და დაიწყეთ მუშაობა. 2012-ში აი ნინი კომრაც თქვა ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა. 2013-ის ივლისში შევიტანეთ პირველად გადასაბატონო პარლამენტმა, ლობისტები ჩვენი იყვნენ გუგული მაღრაძე და ზვიად კვაჭანტერძე, არ გაუშვა ეს კანონ პროექტი განსახილველად ფინანსთა სამინისტრომ, ვიმუშავეთ ამასობაში სხვა ორგანიზაცია, რომელიც გამუდმებით მუშაობს პატარ-პატარა ცოტა-ცოტა ამ საკითხებზე, სულ პატარა ცვლილებებს, რომელიც ადვილად გადის უფრო, ხო? მოვინდომეთ, რომ გაგვეკეთებინა გამჭვირვალება, რომ ყოფილიყო ღია რეესტრი ყველასთვის, სასა ეწერებოდა ამ ორგანიზაციამ, იმ ორგანიზაციამ, რა გააკეთა, სად გააკეთა, ტელეფონი იქნებოდა მითითებული და მე მაგალითად ბავშვთა უფლებებზე რომ ვიბრძვი და მინდა რომ შევწირო ფული, იმას დაურეკავ, მივალ ბესტუმრები, წავალ იმ ჩხოროწყუში, იქაც ვნახავ ის მისი გაკეთებული, რანაირი გაკეთებულია და ავირჩევ ამ ორგანიზაციას და ერთი წელი ამას მივცე.
გასაგებია მანე, რასაც ამბობ, სამწუხაროდ დროში შეზღუდული ვარ, ამიტომ მე ვცდილობ მაქსიმალური რომ მოვასწრო. აი როცა ესეთი რეიტინგები დგება, მაშინ ყველა ქვეყანას, ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს უნდა რომ იყოს გულმოწყალე, უნდა რომ მისი ქვეყანა, იმიტომ რომ ხალხით არის დასახლებული და ხალხი სხვადასხვა გვარია და ქართული ხალხიც ალბათ არის, არ არის ახლა 140-დან 120. ანუ ხალხი კი არ ფასდება, იმიტომ რომ ხალხი ყველგან გულითადია. არამედ ალბათ სწორედ ამ ქვეყნებში მიდგომები ფასდება რა და ეს საქმე ან როგორ არის დაყენებული, ან როგორ არის აღრიცხული. ერთი წამით უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ აი კრიტერიუმი უცნობი ადამიანებისთვის დახმარების გაწევა პირველ ადგილზე არის ერაყი. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პირადად ამის გარკვევა, იმიტომ რომ ახლა არც სიმდიდრით გამოირჩევა ეს ქვეყანა და არც იქ დასახლებული. აი, დიახ. ამაშია საქმე. ჩვენ სახელდახელო გამოკითხვა ქონდა ქუჩაში სწორედ აი უცხოსთვის დახმარების თაობაზე და აი ხალხი რას ფიქრობს, მოვისმინოთ და ამით განვაგზოთ საუბარი.
ყველას ვეხმარები. შეძლებს და გარად ვეხმარები, სასიამოვნოა უბრალოდ.
როცა ამ საშუალება კი.
კი, აი ახლა მივეცი.
ყველას ვინ შეხდება, ახლაც მინდოდა იმ ქალბატონისთვის, მაგრამ არა მაქვს. ხურდა მივდივარ ფულზე.
ესე კონკრეტულად არ მაქვს არჩეული, ვის უნდა დავეხმარო და ვის არა, მაგრამ ჩემი აზრი არის სუბიექტური, რომ როცა ადამიანს უჭერს, წეს უნდა დაეხმარო.
ვეხმარები, ძალიან მომწონს კავსაძეზე ერთი. ამოჩმებული მყავს ჩემი, ასე ვთქვათ, დასახმარებელი პერსონები.
მოხუცავს მარტო, ანუ მოხუცები ის ადამიანები არიან, ვინც ვეღარ შეძლებენ უკვე ვერაფერს.
აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო და გეცნოთ ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ტიპური არის საქართველოსთვის ეს, რეალურად მართლა თუ კი ვინმეს რამე აქვს, რაც ნაკლები აქვს მეც გასცემს არა ხანდახან ადამიანი, ტრიციან ამის ფასი. აი ასეთი ვითარება, ხო და აი ამის ფონზე ამ ხალხს, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებოდით, ალბათ გაუკვირდება, რომ რატომ უნდა ვიყოთ ჩვენ 140 ადგილზეო.
სიღრმისეული კვლევა, სიღრმისეული ჩაძიება, ვთქვათ, რატო ხდება, ან როგორ ვაკეთებთ ქველმოქმედება სამ ფილანტროპიას, ეს არ არის გამოკვლეული. ანუ ეს არის მხოლოდ ამ სამი კრიტერიუმით და საქართველოში აი უცნობებზე ფულის გაცემა. საქართველოს ერთი კრიტერიუმი შეიძლება ის იყოს, რაც ახლა მომივიდა აზრად, ის რომ ყველას ვიცნობთ და მეტნაკლებად ის ჩემი მეგობრის მეგობარია და ამიტომ მე თუ ვინმეს ვეხმარები, მაინც ჩემთვის ნაცნობია ის ადამიანი და შეიძლება ესეც იყოს ზუსტად იმის დამწევი, რომ მე არ ვეხმარები უცნობს. თან თემასაც გააჩნია ხოლმე ქართველებისთვის, რა არის სენსიტიური თემა და სად თქვა ადვილად გასცემენ ფულს და სად მეტი მოკლევა ჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვა გასცენ თანხან. ნდობის მომენტებია.
სად უფრო გასცემენ?
უფრო სოციალურ, აი ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე უფრო მეტად გაიცემა, ჯანმრთელობის ზოგადად სოციალურ საკითხებზე უფრო მეტად გაიცემა, მოხუცებთან მიმართებაში უფრო გაიცემა, თქვა მცირე თანხით იგივე ქუჩაში მყოფ ადამიანებზე დახმარება უფრო გაიცემა, რა თქმა უნდა, ვიდრე თქვა ფილანტროპიული გრძელვადიანი რაღაც პროექტების დაფინანსება. ამას კიდე ალბათ კულტურა ჭირდება, თუმცა ამის კულტურაც გვაქვს, იგივე დავით სარაჯიშვილი და აღარ მოვიყვან ყველა მაგალით, ძალიან ბევრი იყო ამის მაგალითი, ფორაქიშვილიც, რომლებიც ესე აქტიურად ეხმარებოდნენ უანგარო და ეს იყო ზუსტად ფილანტროპიული.
ფილანტროპიას ძალიან დიდი ხალხი ჭირდება აუცილებლად.
და შეიძლება მოხალისეობაც იყოს, რომელმაც გამოიწვიოს ფილანტროპია და სულ არ იყოს იქ ხალხებზე საუბარი და
არაფერი არ გამაჩნია, მაგრამ მაქს ჩემი ხელები, ჩემი სურვილი. ბოლოს მანამდე მე დაკითხე, რომ აი ამ კანონის პერსპექტივა, აი ამ წუთში რა ვითარება და როდის შეება ველოდოთ რაღაც რეალურ ცვლილებებს.
იცით რა, მესამეჯერ არის შეტანილი, თუ არ ვცდები, ამ წლის 2016 წლის მარტში პირველ ვერსიასთან მიახლოებულია ეს მესამე ვერსია, მაგრამ უკვე გაიარა რამდენიმე კომიტეტში მოსმენა და როგორც ვიცი უკვე მოჭრილი არის. თან როგორ არის, ციტ ხა, როდესაც სახელმწიფოს მიაჩნია, რომ ის ფული, თქვა 1% თავისი საშემოსავლოდან მე და სხვა ადამიანებმა რო გადავხადოთ სხვა ორგანიზაციას, ეს სახელმწიფოს თუ მიაჩნია დაკარგულად, რა თქმა უნდა, ასეთ კანონს ხელს არ მოაწერენ და არ მისცემენ ხმას, ხო? მაგრამ ჩვენ არ მიგვაჩნია დაკარგული, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრებაა, ჩვენი შრომაა, ხო? ჩვენი ყოველდღიურობაა, ჩვენი სიხარულეა, ხანდახან გაწმილებაც არის.
ამბობს მარინა თაბუკაშვილი, ქალთა ფონდ ტასოს გენერალური დირექტორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის კოორდინატორი ნინო კიკნაველიძე. მათ საუბარს მარინა ვაშაპანძე უძღვებოდა. ახლა საქართველოდან შეერთებულ შტატებში გადავინაცვლოთ. იქ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის გუნდი მოითხოვს, რომ გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გაასაჯაროს ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირის გამოძიების თაობაზე. ამ მოთხოვნით გამოვიდნენ მას შემდეგ, რაც გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გასულ კვირაში გამოაცხადა კლინტონთან დაკავშირებული გამოძიების შესახებ. უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყვით.
Hillary Clinton-ის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუნკმა ტელეკომპანია CNN-თან საუბრის დროს დასვა შეკითხვა. რატომ არ ქვეყნდება ინფორმაცია რუსეთთან დონალდ ტრამპის კავშირზე გამოძიების შესახებ? თუ გასულ კვირაში საჯაროდ ითქვა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება კლინტონის ელფოსთან დაკავშირებული ახალი მასალების გამო. გასულ კვირაში, კერძოდ 28 ოქტომბერს, ანუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ 11 დღით ადრე, გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა, რომ სააგენტო კლინტონის ელექტრონული ფოსტის ახალ შეტყობინებებს სწავლობს. მართალია, ამ ცნობით არც კი მიანიშნებენ, რომ კლინტონმა კანონი დაარღვია, მაგრამ დონალდ ტრამპმა და სხვა რესპუბლიკელებმა მაშინვე აიტაცეს ჯეიმს კომის განცხადება და გააქტიურეს პრეზიდენტობის დემოკრატიის კანდიდატის კრიტიკა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებიდან უმრავლესობის შედეგებით ჰილარი კლინტონი მაინც უსწრებს რესპუბლიკელ მეტოქეს, მაგრამ გამოკითხვები იმასაც ხატყობს, რომ ჯეიმს კომის განცხადება უარყოფითად აისახა კლინტონის მიმართ მხარდაჭერაზე. თავად კლინტონმა ჯეიმს კომის ამ ნაბიჯს, გამოძიებაზე ინფორმაციის გასაჯაროებას, ძალიან საგანგაშო უწოდა, ხოლო კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორს მოუწოდა ერთნაირად მოექცეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს.
Well, the letter that he released has led to endless speculation by Republicans.
It's წერილს, რომელიც James Comey-მ გამოაქვეყნა, რესპუბლიკელების მხრიდან გაუთავებელი სპეკულაციები მოხვა, რაზეც ცნობები ვრცელდება. ამიტომ მარტო იმას ვითხოვთ, რომ სამართლიანობისთვის სხვა ინფორმაციაც გამოქვეყნდეს. გავრცელე ყველა ცნობა, რომელიც შენს ხელთაა და თუ დაწყებული გაქვს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან დაკავშირებულ გამოძიებაზე ინფორმაციის გავრცელება. გავრცელე ყველაფერი დონალდ ტრამპის შესახებ. გავრცელე ინფორმაცია რუსებთან მის კავშირზე. შესაძლოა მიმდინარეობდეს გამოძიება მისი გადასახადების
შესახებაც.
აღნიშნა ჰილარი კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა CNN-თან საუბრის დროს. საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის ცნობით, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო წინასწარი გამოძიება ბრალდებების გამო, რომ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს ან მასთან დაახლოებულ პირებს შესაძლოა საეჭო გარიგებები აკავშირებდეთ რუსეთის სამმართველებთან ან კომპანიებთან. მაგრამ საკითხის ამ წინასწარი შესავლისას ვერ იპოვეს სამხილები სრული გამოძიების დასაწყებად. საყურადღებოა, რომ გამოძიების ფედერალურ ბიუროს არ გაუკეთებია საჯარო განცხადება ამ საკითხზე.
It was shocking to me yesterday that every time
Kushin shemazrtsuna iman rom qovoltvis rotsa khalkhi shegitkhobs Swamda Donald Trumptan dakavshirebuli gamozieebis shesakhel isini khmas arighebdnen da dumdren citatebs ishveliebdnen zustat itsaldnen protokols arada rotsa sakme Hillary Clinton's ekheba amas araketeben chven ar shegvikmnia es problema ჯეიმს კომიმ გამოაღო ეს კარი და მას უბრალოდ ვთხოვთ, სწორი ნაბიჯი გადადგას და ყველას ერთნაირად მოექცეს.
განაცხადა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა CNN-თან საუბრის დროს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. როცა დღეს დილით Amnesty International-ის მოსკოვის ოფისის თანამშრომლები სამსახურში მივიდნენ, კარზე დახვდათ შეტყობინება, რომ ოფისი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის საკუთრებას და საჭიროა ამ წერილით გამოცხადება მოსკოვის შესაბამის უწყებაში ოფისიდან ნივთების გასატანად. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა Amnesty International-ის რუსეთის ფილიალის დირექტორს სერგეი ნიკიტინს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ავტორიტეტიანი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის ოფისის დალუქვა მოხდა რუსეთში ბოლო წლებში ასეთი ორგანიზაციების მიმართ უფრო ძლიერი ზეწოლის ფონზე. თავიდან რუსეთში ამნესტის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა სერგეი ნიკიტინმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ოფისი, რომლითაც ორგანიზაცია 20 წელიწადზე მეტი ხანია სარგებლობს, დალუქულ იქნა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე. თანამშრომლებმა ვერ შეძლეს სამუშაო ადგილზე მისვლა. შენობაში შესასვლელი მთავარი კარი გატეხილი იყო, ხოლო დანარჩენი კარების საკეტები გამოცვლილი. ამასთან გათიშული იყო კანგაშის სისტემა. ნიკიტინსა და მის კოლეგებს კარზე დახვდათ შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ობიექტი წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის სუბიექტის საკუთრებას და საჭიროა ამ წერილით გამოცხადება მოსკოვის შესაბამის უწყებაში ოფისიდან ნივთების გამოსატანად.
Мы абсолютно не понимаем, что произошло. Мы не получили.
Абсолютно гаугебария, ჩვენთვის რა მოხდა. წინასწარ არანაირი შეტყობინება არ მიგვიღია, არანაირი გზავნილი, არც ფოსტით და არც ელ-ფოსტით. Და მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოველთვის დროულად ვიხდიდით ქირას. Და ეჭვი არ არის, რომ შეუძლებელია ქირის გადაუხდელობა იყოს გამოსახლების მიზეზი.
Речь идёт о выселении по причине неуплаты.
Амбопс Никитин идёт ასე აფასებს რუსეთის ხელისუფლების ქმედებას.
ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ამ ქმედების მოტივი. ქმედებისა, რომელსაც მე უწოდებდი არამეგობრულს და თვით ძალადობრივსაც რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან.
ნიკიტინის ნამბობით ის და მისი კოლეგები შეეცადნენ დაერეკათ იმ ნომერზე, რომელიც კარზე მიმაგრებულ ქაღალზე დახვდათ, მაგრამ იქ არავინ უპასუხა. არ ვიცით რა არის მოსკოვის ხელისუფლების ასეთი ქმედების მიზეზიო. უთხრა რადიო თავისუფლების ნიკიტინმა. ის ბანდიტთა მეთოდს უწოდებს ასეთ ქმედებას, როცა საკეტი იცვლება და ოფისი ილუქება, მაშინ როცა ქირას იხდიან. უნდა გავარკვიოთ რა ხდება. იქნებ შეცდომა, იმედოვნებს სერგეი ნიკიტინი.
Разобраться, в чём дело, может быть, это всего лишь ошибка.
ცნობილია, ბოლო წლებში რუსეთის ხელისუფლება უცხოეთის უფლებადამცავი საერთოდ აქტივისტი ორგანიზაციების წინააღმდეგ იყენებს რუსეთის ფედერაციაში მოქმედ კანონს უცხოელი ჯაშუშების შესახებ. ამ კანონით ორგანიზაცია, რომელიც უცხოეთიდან ფინანსდება, შეიძლება მაღალი ჯარიმის და თვით დახურვის მსხვერპლი გახდეს.
ოქროპირუხაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია გიამბობთ ამერიკელ კლარნეტისტზე ორან ედკინზე.
დიდებული კლარნეტისტი და თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორი. ასე დაახასიათა New York Times-მა ახალგაზრდა ამერიკელი არტისტი ორან ედკინი, როდესაც მისი სადებიუტო ნამუშევარი გამოიცა. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა იუსეფ აბდულ ლატიფმა კი, რომელიც მისი მასწავლებელი გახლდათ, შეგირს გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორი უწოდა. ნეტკინი საქსოფონზე დაკვრას 14 წლის ასაკიდან ბოსტონში ჯაზმენ ჯორჯ კარზონთან ეუფლებოდა. შემდეგ კლარნეტზე გადაერთო და ბრანდეისის უნივერსიტეტში კლასიკური განათლება მიიღო საკომპოზიტორო მიმართულებით. მუსიკალური თვალსაჩინოების გაფართოების მიზნით ისრაელში გაემგზავრა, სადაც იერუსალიმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, მუსიკისა და ცეკვის აკადემიაში ჩააბარა. აქ მან ტრადიციული ებრაული მუსიკის გარდა არაბული ფოლკლორი შეისწავლა. და ამერიკაში დაბრუნებულმა მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. ევროპული კლასიკისა თუ ჯაზის გარდა, ორანს ჰაიტური, აფრიკული, არაბული და სხვა ხალხთა ტრადიციული მუსიკა ინტერესებდა. გრიოტების კულტურის გასაცნობად მალიშიც კი გაემგზავრა, სადაც კორაზე დამკვრელ, ტუმანი დიაბადესთან ერთად კონცერტებს მართავდა. ნიუ-იორკში დაბრუნებულმა არტისტმა გრიოტებთან შეძენილი გამოცდილება პირველი სტუდიური ალბომის ჩაწერისას გამოიყენა. პროექტზე სამუშაოდ მან მალელი მუსიკოსები მიიწვია. ცნობილი გიტარისტის ლიონელ ლუკეს რჩევით კი ბასისტი ჯო სანდერსით შემოიერთა. ამ შემადგენლობით შეიქმნა ალბომი კალენია. როგორც თავად მუსიკოსმა განმარტა, დისკის სახელწოდება სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა, რადგან კალენია დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების ენაზე ეთნიკური, რელიგიური თუ სოციალური ნიშნით განსხვავებულ ადამიანებს შორის სიმპათიას ნიშნავდა. მართლაც პროექტი სხვადასხვა კულტურისა თუ მუსიკალური ტრადიციების დიალოგის, ურთიერთპატივისცემის შესანიშნავი მაგალითი გამოდგა. ორან ედკინის ტენორ საქსოფონის ჯაზური იმპროვიზაციები არაბულ რიტმებს მოერგო. აკადემიურმა სიმებიანმა კვარტეტმა აფრიკული პერკუსიული საკრავების თანხლებით დაუკრა, ხოლო გრიოტებმა თავიანთი იმღერეს. ფონად კი აღმოსავლეთ ევროპელი აშკენაზი ებრაელების მიერ შექმნილი საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკალური ფორმა კლეცმერის მოტივები ისმოდა. Thank you. მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს გამოიცა ორა ნეტკინის ალბომი What's New? Reimagining Benny Goodman. როგორც პროექტის სახელწოდებიდან ჩანს, დისკი სვინგის მეფეს, ლეგენდარულ კლარნეტისტსა და ბენდ ლიდერს მიეძღვნა. უფრო ზუსტად კი 1995 წლის 21 აგვისტოს, ბენი გუდმენის მიერ ლოს-ანჯელესში გამართული კონცერტის 80 წლის იუბილეს. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ეს საღამო განსაკუთრებული მნიშვნელობის გახლდათ, რადგან სვინგის, როგორც ახალი ჯაზური მიმართულების დაბადებათ მოინათლა. ორა ნეტკინის თქმით, ბენი გუდმენმა დიდ დეპრესიაში მყოფ ამერიკელებს მომავლის იმედი ჩაუსახა. მეტიც საკუთარი კლარნეტით სვინგის შავ ამერიკასაც შეაყვარა. ხოდო მოგვიანებით წერტილი დაუსვა შავი და თეთრი ბენდების ცალ-ცალკე არსებობას.